Тура сол сияқты бұл нұр адамның жүрегінде де болады. Оған Алла Субхана ва Тааланың тану жолы ашылады. Алла Субхана ва Тааланың үкімдерін таниды. Алла Субхана есімдерін, Аллаһтың істерін, сипаттарын тани бастайды. Осы адамның жүрегінде нұр болып табылады. Өткен намаз бұл исламның тірегі болып саналады. Сондықтан да біз білеміз, егер тірек болса, бір үйде, мысалы, ол үй тірексіз тұра алмайды, сондықтан да тірек болмаған үй өзі де жоқ болып табылады. Тура сол сияқты осы нұр намаздың нұры қияметте де нұр болып келеді адам оның иесіне, намаздың иесіне. Пайғамбар алейхи салату вассалам айтқан: "Анна ман хафаза алейха канат лаху нуран ва бурханан ва наджатан яумил қияма". Намаз еді. Намазхан адамға қиямет күні нұр болады, дәлел болады және құтылу болып табылады дейді. Уаман лам юхафиз алейха, ал кім оған оны қорғамаған болса, яғни көңілі дұрыс оқымаған оларды болса, лам такун лаху нуран ва ла бурханан, онда оған нұр да болмайды, ол дәлел де болмайды, ва ла наджатан яумил қияма, қиямет күні құтылу да болмайды. Ва хушра маа фираун, және фираун мен, ва хаман мен, қарун, Убай ибн Халиф деген кісілермен бірге тірілет дейді. Бұл хадисті имам Ахмад келтірген, имам Ат-Табарани келтірген хадис. Бұл хадистен түсінетіміз, намаз оқымайтын адам осындай бір жаман кісілермен тіреледі. Алайда неге болса дәл осы кісілерді атаған пайғамбар саллаллаһу алейхи ғалымдар айтты? Өйткені Фирауын мен Хаман бұл билік иелері болған еді. Сондықтан кімде кім намазды билік иелерін билігі үшін тастаған болса, билігі кедергі болса, онда осы Фирауын мен Хаманмен болады. Және Қарун деген кісі аталды. Қарун деген өте бай кісі болды, және оның байлығының соншалықты үлкен болғаны, ол сол байлығының сақталған кілттері, сол кілттерін көп еркектер әрен деген көтеретін еді. Сондықтан да кімнің байлығы намазына кедер болса, Қарунмен тіріледі. Және Убай ибн Халиф деген ол саудамен айналысқан, сондықтан да кімнің саудасаттығы намазға кедер болатын болса, сонымен тіріледі екен. Намаз бұл нұр адам үшін. Барлық жағдайда да адам оған бірақ дұрыс қарау керек, оған тырысу керек, оны көбейту керек. Сонда оның нұры, оның білімі және иманы да артады. Ал сабыр туралы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам нұр дегенде жарқыраған бір жарық деді. Жарқыраған жарық дегеніміз не? Ол жарқырау дегеніміз не? Бұл дияун деген бар және нұрын деген сөз бар. Нұрын деген намаз туралы айтты, а дияун деген сабырлық туралы айтты. Ол да нұр деген сияқты мағынаны білдіреді. Алайда дияун дегеніміз бұл одан нұр бар, яғни жарқырау бар. Және оған қоса харара деген ыстық бар. Ыстық бар. Сондықтан да Алла Субхана ва Тааля айтты: "Хуаллази жааля ш-шамса дияан вал-қамара нуран". Ол Аллах Таала күнді дия қылды дейді, ал айды нұр қылды дейді. Яғни айда нұры бар, жарығы бар, бірақ күннің тағы да жарықтан басқа несі бар? Дия, харарасы бар, яғни ыстығы бар. Сондықтан да намаз туралы нұр деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ал сабырлық туралы дия деп айтты. Яғни оның тек қана жарығы емес, оның тағы да несі бар? Ыстығы бар. Ыстығы бар не үшін? Өйткені сабырлық адамнан бір өте бір қиын нәрсе, адам үшін қиын нәрсе болып табылады, және бір адамнан тағы да бір қосымша талпынысты талап етеді, сол үшін оның ыстығы бар деген сөздің мағынасы осы. Және садақа бурхан дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Садақа бұл дәлел деді. Садақа дегеніміз бұл сен дүниеңді Аллаһқа жақындау мақсатымен жаратасың. Аллаһқа жақындау мақсатымен, Аллаһ Тағалаға жақын болу, Аллаһ разылығы үшін, Аллаһқа құлш ету үшін сондай мақсатпен өз дүниеңді жаратасың. Өзінің мысалы семьяңа жаратасың ба, кедейлерге жаратасың ба, немесе жалпы бір әлеуметтік пайда үшін жаратасың ба, әйтеуір сен мысалы мешіт соғасың ба және басқа боласың ба, ол Аллах үшін жасайтын болса, ол саған садақа болып табылады. Және бұл саған не дәлел болып табылады деді пайғамбар айтты. Садақату бурхан, садақа деген сол дәлел. Ненің дәлелі? Құлдың иманының дәлелі. Не үшін? Өйткені адам осы мал дүниені жақсы көреді. Және оны тарататын болса, тек қана одан да сүйіктірек бір нәрсе үшін таратады. Иә? Сондықтан Алла Субханаху ва Тааля үшін осы малыңды тарататын болсаң, бұл сенің жүрегіндегі иманыңның дәлелі және шыншылдығының дәлелі болып табылады екен. Сондықтан да иманы көбірек адам болған сайын, адам иманы көбірек болған сайын, садақасы да көбейеді екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ен сонда айтады: "Уал Құран худжатуллака ау алейк". Құран бұл сен үшін дәлел, немесе саған қарсы дәлел. Өйткені Құран бұл Алла Субханаху ва Тааланың берік жібі. Ол Алла Субханаху ва Тааланың дәлелі өзінің құлдарына қарсы. Сондықтан ол саған дәлел болуы мүмкін сен үшін, немесе саған қарсы дәлел болуы мүмкін. Егер де сен ол нәрседе амал ететін болсаң, Құранда айтылған парыздарды орындайтын болсаң, Құранда айтылған хабарларға сенетін болсаң, Құранда айтылған бұйрықтарды орындап, тыйған нәрселерден аулақ болатын болсаң, және Құранды ұлықтайтын болсаң, құрметтейтін болсаң, сыйлайтын болсаң, онда бұл жағдайда ол саған дәлел болып табылады. Немесе іс керісінше болуы мүмкін. Құран сені құртып жіберуі мүмкін, иә? Егер сен Құранға дұрыс қарамасаң, сен Құранды құртқан болсаң, иә, оның сөздерін де, оның мағынасын да ешқандай амалмен, оны оқыған да жоқсың, мысалы, оның мағынасын ойланған жоқсың, амалмен де дәлелдеген жоқсың оны, оның парыз деген нәрсесін орындаған жоқсың, харам деген нәрсесінен аулақ болған жоқсың. Онда әрине бұл Құран саған қиямет күні қарсы келеді. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы екі дәрежеден, осы екі жағдайдан басқа жағдай айтқан жоқ. Яғни ол саған қарсы болады, немесе сен үшін болады. Және үшінші бір жағдайды айтқан жоқ. Сондықтан да егер сен Құранмен амал етпесең, біл, Құран саған қарсы қиямет күні куәлік етеді. Алла субхана ва тааля бізді барлығымызды осы Құранмен өмір сүруімізді нәсіп етсін, осы дүниеде және ахиретте бізге ол куәгер болсын, бізге жақтасын деген болсын деп Алла субхана ва тааля сұраймыз. Иннаху джавадун карим. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистің ең соңында куллу наси яғду фабаиу нафсаху фамуатиқуха ау муқибуха дейді. Әрбір адам күніге таңертең шығады дейді, бір амалмен бастайды. Сөйтіп ол өз жанын не құтқарып сатады, немесе оны құртады. Алла субхана ва тааля әрбір түнді бізге тыныштық етті. Аллах Таала айтты: "Ва хуа аллази йатаваффакум биллейли ва яъламу ма джарахтум биннахар, сумма йаб'асукум фийх" дейді. Расында Алла субхана сендерді түнде өлтіреді дейді. Түнде өлтіреді, яғни ұйықтайды адам. Міне осыны Алла субхана Таала өлім деп атады. "Ва яъламу ма джарахтум биннахар" дейді. Және сендер күндіз не істейтіндерді Аллах Таала біледі дейді. "Сумма йаб'асукум фийх" және сол күнді сендерді тірілтеді дейді. Осы ұйқы не кіші өлім болып саналады екен. Кіші өлім болып саналады. Адам осылай, адамның жүйкесі демалып, адам денесі де демалып, сөйтіп адам келесі мысалы күнге, күндізге қарай, жұмысқа қарай не күш жинайды да өмірін жалғастырады. Содан кейін таңертең адам тұрғаннан кейін барлығы шығады бір жұмыстарымен, бір амалдарын бастайды. Солардың ішінде жақсылыққа ұмтылғандар бар, олар мұсылмандар. Солардың ішінде жамандыққа ұмтылғандар бар, олар кәпірлер, уәлиязу биллях. Мұсылман адам ең бірінші оянған кезде дұғасын оқиды. Яғни ол тұрады да альхамдулиллахи аллази ахьяна бада из аматана ва илейхи нушур. Біз өлгеннен кейін бізді қайтып тірілткен Аллах Таалаға мадақтар болсын, шүкірлік болсын деп дұға айтады. Одан кейін ол дәрет алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, "Ат-тухуру шатру иман", тазалану, яғни дәрет бұл иманның жартысы деген, Одан кейін ол тұрады да дәреттен кейін намаз оқиды. Сөйтіп өз күнін Аллаһқа құлшынумен бастайды. Көрдіңіз бе? Дәрет, иә, дәрет, Аллаһ Тааға дұға ету, намаз оқу осы барлығы құл мен Раббысының арасында байланыстыратын нәрсе болып табылады. Осылай ол адам, мұсылман адам өз күнін ізгі амалмен бастайды, таухидпен бастайды. Өйткені адам тұрған кезде ұйқысынан тағы да мысалы Али Имран сүресінің алғашқы 10 аятын оқиды. Ол 10 аят қалай басталады? "Инна фи халқис самавати вал арди вахтилафи лайли ван нахари ля аяти ли улил алба". Расында аспандар мен жердің жаратылысында және түн мен күннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар дейді. Міне осылай мұсылман жасайды. Я мұсылман жасты, осы тұрып, ұйқысынан тұрып, үйістіп осы жанын сатады, қалай? Осылай жанын ол босатады, Немесе адам өз жанын құртып алуы мүмкін, кәпір мысалы күніге тұрады, да кейін бар өз жанын құрдымға жібереді. Кейбіреулер айтуы мүмкін, кәпір міндетті түрде мысалы жаман іспен айналыспайды, ол мысалы тұрғаннан кейін міндетті түрде зина жасамайды, тұрғаннан кейін міндетті түрде адам өлтірмейді, яғни күнә жасамай тұруы мүмкін ғой деп айтуы мүмкін. Біз айтамыз, ол күнә, ондай күнәларды жасамайтын болса да, бірақ ол күніге тұрады да тамақ ішеді, ол күніге тұрады да шай ішеді мысалы, сол әрбір ішкен жұтымы үшін, әрбір ұрттаған бір не суы үшін, әрбір жеген тамағы үшін ол күнә алады. Ол күнә алады. Не үшін? Өткені бұның барлығы дүниенің игіліктері мұсылмандарға жаратылған. Бұған дәлел Аллах Тааланың келесі сөздері: "Қул ман харрама зинаталлахи аллати ахраджа ли ибадихи ваттайбати минар ризк". Аллах Тааланың өз құлдарына шығарған осы түрлі игіліктерден, ризықтардан кім бұның барлығын харам етті дейді? Кім тыйым сала алады дейді Аллах Таала шығарған осы зейнеттерді? Хәл қул айт дейді: "Ей Мухаммед, хия лиллазина амуну", ол иман келтіргендер үшін дейді. Фил хаяти дуния, бұл дүниеде дейді. Яғни бұл дүниеде ол кімдер үшін арналған? Иман келтіргендер үшін рұқсат етілген. Холисатан яумал қияма, жау қиямет күні тек қана оларға арналған. Яғни бұл дүниеде қиямет, бұл дүниеде ол осы игіліктер, тамақ, киім, басқа да нәрселердің барлығы иман келтірген үшін рұқсат етілген. Бірақ кәпірлер де олармен қолданылады, мүмкіншіліктері бар, бірақ оларға рұқсат етілмеген. Сондықтан әр жеген үшін, әр ішкен үшін олар қияметте жауап береді. Күнә бұның барлығы олар үшін. Ал иман келтіргендер оларды жей береді, өйткені Алла субхана тағала оларға бұл нәрсені рұқсат берген. Ал қиямет күні ешқандай рұқсат та болмайды кәпірге ондай рахаттан пайдалануға, және мүмкіншілік те болмайды, тек қана мұсылмандарға арналған болып табылады. Сондықтан да Алла субхана тағала басқа аятта айтады: "Лайса алаллазина аману ва амилус салихат", иман келтірген және ізгі амал жасаған адамдарға жунахун фима тайму, жеген нәрселерінде күнә жоқ деді. Осыдан түсінетініміз, кім иман келтірмесе, онда олардың жеген нәрсесінде не бар? Күнә бар. Сондықтан да кәпір адам әр тұрған сайын өз амалын күнәлармен бастайды, сөйтіп өз жанын құртады. Енді осы хадистен алынатын пайдаларға көшетін болсақ, онда бірінші пайда дәреттің ислам дінінде алатын орны мен артықшылығы. Ол намаздың шарты болып табылады. Екінші пайда, қиямет күні амалдар өлшенеді. Олар таразыларға салынып, жеңіл немесе ауыр болуы мүмкін. Үшінші пайда, таразылардың ақиқат екеніне дәлел. Төртінші пайда, Аллахты еске алудың, яғни зікір етудің артықшылығы мен сауабының мол екеніне дәлел бар. Бесінші пайда, намазды көп оқуға ынталандыру. Алтыншы пайда, садақаны жиі беру адамның шыншылдығының белгісі болып табылады. Жетінші пайда, сабыр етудің артықшылығы. Сегізінші пайда, Құран мен Сүннет шариғаттың барлық үкімдері алынатын қайнар көзі болып табылады. Және тоғызыншы пайда, әр таңда адам өз жанын құрдымға жібермес үшін жақсы амалмен бастау керек. Уа ахиру дауана, әлхамдулиллахи раббиль аламин.